Але досить було комусь, про кого Грицько розповідав якісь скабрезні речі, чи казав «та він дурний», завітати до нього або хоча б постояти і порозмовляти з ним на вулиці, як Грицько враз привтілювався. Настрій і ставлення його до цієї людини кардинально мінялися. Я не пригадую жодної людини, про яку б він у той чи інший час не кпив або не пліткував. Плітки він любив, і я, мимоволі піддавшись його впливу, часом постачав його якимись новинами, і тоді він починав утішно сміятися тим характерним для нього їдким сміхом, який у присутності об'єкта був особливо нестерпним і деколи викликав лють і новий період ворогування. Чубай у ролі Воробйова. Одного разу 75-го року я запросив Грицька на Великдень до своїх батьків. Батьки й далі жили в тій хаті на Софіївці 10, де минули моє дитинство і юність. Вони від часу обшуку дуже з підозрою ставилися до моїх знайомих, бачачи в них чергову для мене загрозу. Я сказав, що Грицько працює зі мною в архіві і не називав його прізвища, бо тато міг би відразу пригадати собі, з ким має справу. Після сніданку, який затягнувся ледь не до обіду, ми подалися на прогулянку лісом, бо Грицько ніколи раніше тут не бував. І ось, прогулюючись, Грицько мене запитав: «Кого б з місцевих письменників могли ми провідати, щоб припасти нашими непорочними вустами до чогось вічного, джерельно чистого і живодайно цілинного?» «Та не до кого ж, кажу, як не до Степана Пушика, бо Євгена Барана ми ще тоді не знали, а то б і до нього припали». І поплуганили ми до Пушика. Але дорогою підступний Мефістофель питає: «А як ти гадаєш, зреагує наш поет-пісняр на моє ім'я?» «Погано», – зітхаю, – «бо він хоч і джерельно живодайний, а все ж обережний». І вирішили ми видати Грицька за когось київського, але не надто відомого. Вибір упав на Миколу Воробйова, чудового поета, який у 60-х мав кілька публікацій і вважався одним з провідних поетів київської школи. Правда, він ще жодної книжки не видав і в спілці не числився. І хоча за кордоном його друкували, а вірші ходили в списках, Воробйов нам підходив ще й тому, що політикою не займався. Отже, Пушик міг його не остерігатися, а читати мусив напевно. А якби я сказав Пушикові, що зі мною Чубай, він би й на поріг не пустив. Скажу чесно, Пушик нам тішився і пригостив смачним борщем, а потім повів місто показувати. Так ото до вечора ми й водили козу. А десь так за місяць-два, перебуваючи в Києві, поет-пісняр розшукав Воробйова і з жахом виявив, що став жертвою підлих пройдисвітів. Як на те, після здибанки з Пушиком ми з Грицьком провідали ще Василя Корпанюка, якого він знав зі Львова. І ось Василь, почувши від Пушика історію з Воробйовим, відразу ідентифікував, хто то був насправді, і не тільки, бо ще й просвітив Пушика на тему «Чубай – агент КГБ». Настрахана з дитинства уява Пушика вималювала жахливу картину. КГБ дав завдання Виничуку звести Пушика з Чубаєм, простежити за реакцією народного поета і доповісти, куди слід. Ще довго ця пригода не давала Пушикові спати, кидаючи у піт. Він багато думав, аналізував, пригадував кожне слово, сказане ним, і чекав, чекав, що ось прийдуть за ним і скажуть: «Виході, дорогой». Після цього він зі мною не вітався, а якось, ідучи в компанії прихильників свого небуденного таланту і зустрівши мене посеред вулиці, вигукнув так, аби всі чули: «Тобі я руки не подам!» «То був жарт», – кинув я. «За такі жарти морду б'ють», – вигукнув Пушик таким басом, що сполохав горобців у себе над головою. Переляканий на смерть Пушик з тих пір усіх попереджав, що зі мною треба бути обережним. І коли я опублікував критичні статті щодо примітивних мемуарів Романа Іваничука, Пушик на пленумі спілки письменників заявив, що коли Винничук не припинить шельмувати Іваничука, то він розповість, чим я займався у Франківську. Одна з найбільших брехень Пушика та, що я начебто спеціально їздив до Франківська на якісь судові процеси і давав свідчення. На жаль, хитрий трибун виголошував оце все лише усно, інакше б я мав змогу подати до суду. Кілька років тому Пушик у літературній Україні згадав знову про той випадок, натякаючи, що справа була все ж таки підозріла.